Ons gaan voort met RSC Geld Sake en nou kan luisteraars gerus die ateljee bel met geldvrae. Die nommer is 0105949772 of stuur vir my 'n SMS 45889. Dit kos R1.50. Ek sien ons reeds 'n hele paar Madrikus, kom ons begin by een van die heel eerste SMS'e. As daar nou so baie belegging in die energiebedryf in Suid-Afrika gaan wees, veral die hernubare energiebedryf, hoe kan ek geld maak daaruit? Waarin kan ek belê?
Kyk, ons niks op die beurse per se nie. Dit is meestal privaat kapitaal wat ingaan en baie van hierdie is onder die regulatoriese limiet van 1 megawatt. So wat 'n uitstekende struktuur beleggings voertuig is hiervoor is die artikel 12J of dan waagkapitaal voertuie wat gebruik word wat jou toelaat om enige bydrae daartoe 100% af te trek van jou belasbare inkomste af. So is 'n gewilde ding op die oomblik, daar's baie lokvalle daar, maar hulle is ook lief daarvoor om in hernubare energie te belê. So daar's 'n paar van daai se ou ja, huiswerk gaan doen, dan gaan jy hulle kry.
Ja, dit is net baie riskant in aanhalingstekens. Daar is goeie 12J maatskappye en dan sou ook baie 12J maatskappye wat baie riskant is. En ek dink jy moet net jou huiswerk doen. Ek dink ons kan 'n hele program daarin afstaan. Nog 'n vraag, anoniem vra die rand. Julle sê die dollar is swak en kan nie versterk nie. Ek het nou al geleer dat die rand onvoorspelbaar is. Moet mens nie nou maar dink daaraan om teen die huidige vlakke geld die land uit te neem nie.
Hang af hoeveel geld jy alreeds in die buiteland het. As jy niks het nie, dan moet jy uit die aard van die saak nie te veel bekommer oor wat die vlakke is nie. Jy moet 'n sekere hoeveelheid in die buiteland hê. Wat jou ideale vlak is of wat jou ideale blootstelling in die buiteland is, dit hang af van jou persoonlike situasie. As jy alreeds in aftrede is en jou belegging moet vir jou 'n inkomste verdien, dan is ongelukkig beperk wat jy in die buiteland kan belê. As jy die vermoë het om in die buiteland te gaan werk later en jy redelik kapitaalkragtig is, dan kan die grootste gedeelte van jou welvaart in die buiteland is 80% of meer. So dit hang af van jou persoonlike situasie. En as jy nie as jy nie naby aan daai verlangde blootstelling, daai langtermyn blootstelling wat jy geïdentifiseer het saam met jou finansiële adviseur is nie, nêrens naby dit is nie, vat in elk geval uit. Jy kan later weer uitvat as die vlakke aantrekliker is. Op die korttermyn is daar goeie kanse dat dinge kan herstel. Soos ek sê, die wêreld se sentrale banke druk baie geld gewoonlik tensy die ekonomiese data vinniger verswak as wat hulle geld druk. Dit is ook 'n moontlikheid, maar gewoonlik wanneer hulle almal saam geld druk, is dit 'n gewone omgewing waar ontleikende markgeldeenhede kan versterk.
Ja. Hier's nog 'n vraag van Koos Kontant. Ek het hierdie week vir die eerste keer in 8 jaar wat ek met hierdie spesifieke finansiële beplanner 'n uitgebreide ontleding van my plan by hom gekry het. Jong, hierdie SMS maak nie vir my 100% sin nie. Ek sal hom nou weer lees. Wat is julle mening aangaande Old Mutual en PPC, vra Andre?
Ek bedoel seker die aandelepryse nie.
Aandelepryse, ja.
Ja, kyk, PPC doen deesdae redelik goed in Afrika op. Daar is 'n groot geleentheid in die res van Afrika. Natuurlik weet ons die infrastruktuurbehoefte is enorm daar. Ongelukkig is die politieke bereidwilligheid en omgewing nie altyd baie aantreklik vir hulle om daar te groei nie. Hier plaaslik is die konstruksiemark of die boumark natuurlik geweldig onder druk en tensy dit nie draai nie, sien ek nie op die kort termyn baie sterk vooruitsigte vir PPC nie. Old Mutual, nie veel van 'n sterk opinie enige kant toe op Old Mutual nie. Ek dink hy is redelik goed geprys vir die omgewing waarin hy is. Ek dink daar is egter beter spelers op ons beurs om te besit as Old Mutual in sy sektor.
Dink jy nie die koöperatiewe bestuursprobleme wat hulle het, hierdie geveg tussen Pieter Moyo en die Old Mutual direksie gaan oorwaai en dat die aandeleprys dalk kan herstel as dit verby is nie?
Ek weet nie of dit so groot effek op die aandeleprys het nie. Ek dink die aandeleprys het maar saam met baie ander finansiële dienste maatskappye in laaste kwartaal verswak. Laaste kwartaal was nie die beste gewees vir Suid-Afrikaans gebaseerde finansiële dienste maatskappye nie. So ek sê dat die opwaartse potensiaal is te groot as hierdie oorwaai nie. Nee. Ek dink hulle sit met groter handelsmerkprobleme langer termyn versus van hulle kompetisie wat 'n baie sterker handelsmerk groei op hierdie stadium. Nie net in Suid-Afrika nie, maar veral in ander ontleikende markte.
Ons het vir 'n luisteraar, vir Marius uit Nelspruit. Goeie naand, Marius.
Goeie naand.
Vraag gerus jou
vraag. Ek wil net Grindrod Shipping en Grindrod Holdings en Grindrod Entities, waar gaan hulle heen?
Grindrod, dankie Marius.
Ek het gevra Grindrod Shipping, een van die groot teleurstellings by Beurs die laaste paar jaar, of nadat hy ontbondel het eindelijk uit Grindrod uit al vere basies, maar die skeepsmark is baie frisser as wat hy was, daar is aanbodsprobleme, daar is wat loem IMO 2020, is waar die skeepsmark moet voldoen aan sekere omgevingsregulasie, en dit beteken dat baie van die skepe of geskroot moet word of hulle moet sogenaamde skrabbers kry wat hulle meer omgevingsvriendelik maak. Dit beteken die skrootswerwe of die bouwerwe, skeepswerwe is op hierdie stadium vol geboek daarmee en ons bou nie meer skepe nie. In 2007 het ons 800 skepe gebou wereldwijd vandag, of laas jaar het ons 100 gebou, ek weet nie hoeveel ons hierdie jaar bou enigszins nie. So daar is een aanbodstekort op die oomblik wat het aanbetref ten spuite van een swak wereldhandelsomgeving en skeepsvragtariewe is besig om rarig baie sterk te klim. Beide vir jou droevragtariewe en vir jou vloeistof tariewe soos jou gas en olie. En die probleem met Grindrod Shipping is net uit van die kleiner skepe waar baie van die prysverhogings nog nie gemanifesteer het nie.
Ja, Grindrod was op 'n stadium een van die aandele op die beurs wat regtig gevlieg het. Ongelukkig, die afgelope 5 jaar is die aandeelprys 75% laer, sedert die begin van die jaar amper 16% of amper 17% laer, so dit kry maar 'n bietjie die wind van voor. Ons gaan gesels oor eiendom. Ek het 'n brief van 'n luisteraar gekry wat gevra het, wat is die proses om eiendom in die buiteland te koop? En ek het vroeër met Sonja Du Plessis van Brentest Wealth daaroor gesels. Ons kry gereeld vrae van luisteraars en hierdie week het ek 'n baie interessante vraag oor belegging in buitelandse eiendom gekry. Nou die luisteraars het verkies om anoniem te bly, maar sy sê, sy kyk daarna om 'n eiendom in die buiteland te koop. Sy wil egter weet presies hoe werk sulke transaksies en wat is haar opsies om hierdie eiendom te bestuur. Op die lyn is Sonja Du Plessis, sy is van Brentest Wealth en sy was ook die 2019 Intellidex Finansiële Raadgewer van die jaar. Sonja, baie welkom by die program. Ek is seker baie mense kyk na moontlike beleggings in eiendom in die buiteland. Is dit eerstens 'n goeie idee?
Dankie Ryk en hallo aan jou luisteraars. Dit is een van daai vrae wat dit moeilik om te beantwoord en mens moet na elke persoon se individuele sake kyk. Dit is moeilik om te sê dat as standaard reël mens moet geld in die buiteland hê en buitelandse eiendom. Dit is 'n baie spesifieke sektor om geld in te belê. Mens moet regtig doodseker wees as jy gaan belê in buitelandse eiendom dat dit is 'n langtermyn commitment en 'n mens moet regtig seker wees van jou saak en regtig ordentlik jou huiswerk gedoen het.
Ja, dit is natuurlik baie duur en dit moenie 'n te groot deel van jou totale portefeulje wees nie. Kom ons sê nou, hierdie luisteraars het 'n eiendom in Portugal geïdentifiseer. 'n mooi ene wat so oor die see uitkyk, dis 'n absolute juweel. Die persoon het verlief geraak daarop en sy wil dit nou koop. Wat is die stappe wat jy moet doen? Hoe moet jy te werk gaan om daardie eiendom te koop?
Ryk, mens kan nou aflei dat, jy weet, as mens nou klare eiendom in die buiteland oog het daarop, dan is mens redelik seker dat jy dit wil koop en dat mens neem nou maar aan die persoon het die fondse om dit te koop. Soos jy ook nou genoem het, dit moet net 'n gedeelte wees van jou totale portefeulje. Mens moet nou nie gaan en 90% van jou beskikbare gelde gaan sit in 'n spesifieke bateklas en spesifiek nou in buitelandse eiendom nie. Dit moet net 'n gedeelte wees van jou portefeulje. En as jy nou vra die stappe wat mens moet neem om die eiendom te bekom, my aanbeveling sal wees om die banke in Portugal eerstens te kontak en te hoor wat is hulle vereistes om 'n verband dan nou te kry in terme van 'n buitelander aan hulle kant. So die eerste stap sal wees om die banke daar te kontak. Plaaslike bank, dit is onwaarskynlik dat hulle vir jou 'n lening gaan gee vir 'n eiendom wat sit in Portugal. Ons het nou ondervind dat van ons plaaslike banke gee byvoorbeeld eiendomme wat in Mauritius is, maar hulle gee net 60 tot 70% van die verband vir 'n Suid-Afrikaner en hulle gebruik dan daai eiendom in Mauritius as sekuriteit, maar hulle gaan nie 100% verband gee nie. Maar dit hang ook nou af van land tot land, jy weet die jurisdiksie is verskillend en 'n land spesifiek tot Portugal gaan die persoon, die banke daai kan eerstens moet kontak en hoor wat hulle vereistes is en dan kontak ook die plaaslike banke en hoor of daar nie 'n opsie is om dan nou die eiendom daai kant te koop nie. Maar dit maak dit baie moeilik vir die banke, want hulle kan nie hulle waardeerders uitstuur nie. Hulle weet nie hoe die eiendom lyk nie. Hulle gaan moontlik dalk nou vra vir plaaslike bates om dit te gebruik as sekuriteit.
So daar is 'n opsie dat jy dalk in die buiteland 'n lening kan kry. Natuurlik gaan die rentekoerse daar in verskeie lande heelwat laer wees as wat ons hier in Suid-Afrika sien.
Ja, so as jy dan 'n buitelandse lening kry, dan gaan dit buitelandse rentekoerse is baie laag teenoor die plaaslike rentekoerse. Maar dit hang nou af of jy 'n lening in die buiteland kan kry. As jy dan nou 'n plaaslike lening kry vir 'n buitelandse eiendom, dan is dit nou, jy dan betaal jy op die plaaslike rentekoerse.
Koop jy so 'n eiendom in jou eie naam of doen jy dit in 'n maatskappy?
Eers moet kyk hoe mens die geld uit die land uit moet kry, want dit is, jy weet, hierdie persoon wat die brief geskryf het, is 'n Suid-Afrikaner en mens moet die rande nou uit die land uit kry om die buitelandse eiendom te koop. En ons kan net geld uit die land uit vat en jou Suid-Afrikaner kan dit net vat in sy persoonlike kapasiteit uit die land uit. Die mens moet aansoek doen by die ontvanger van inkomste vir belastingklaring. Jy weet, ek neem nou maar aan dit is 'n bedrag meer as 'n miljoen rand, so mens kan jy gaan met aansoek doen vir belastingklaring en dit dan nou via jou persoonlike kapasiteit uit die land uit neem. En dan moet jy nou besluit, as die geld nou uit die land uit is, hoe jy dan nou die eiendom koop. As jy dit in een buitenlandse maatskappy of in 'n buitenlandse trust wil plaas, gaan dit daar opgestel moet word en die geld gaan dan nou oorgegee word na die ander entiteit toe. En dan gaan daar 10-10-1 leningsrekenings opgestel moet word. Maar in terme van hoe om die geld uit die land uit te kry, mens kan dit net doen in jou persoonlike kapasiteit.
Ja, dit klink na 'n ingewikkelde proses, maar daar's ook ander administratiewe dinge wat jy moet doen. Jy moet 'n testament vir jou buitelandse bates opstel. Wat is daardie proses?
Ja, dit is baie belangrik, reg, dat mense, daar's baie Suid-Afrikaners met buitelandse bates en veral vaste bates wat nie besef dat hulle moet eintlik 'n buitelandse testament hê. Jy moet onthou dat jou plaaslike testament is net van toepassing op plaaslike bates en kan nie noodwendig of het nie noodwendig seggenskap oor bates wat in die buiteland sit wat in 'n anderste jurisdiksie val. So met fisiese eiendom, veral fisiese eiendom, is dit baie belangrik om 'n buitelandse testament te hê en dan nou dit op te stel in die land waar die eiendom gekoop word. So die persoon sal dan nou 'n plaaslike testament hê om wat dan nou gaan handel of die plaaslike bates in ag gaan neem en dan nou die buitelandse testament wat dan nou die eiendom in Portugal wat daaroor gaan handel. En dan ook net belangrik dat die twee testamente half met mekaar moet praat. Jy moenie oorvleuel nie en dit moenie teen mekaar werk nie. Maar dit is belangrik veral met fisiese eiendom dat mense buitelandse testament het. Wat vir tipe bates mense in die buiteland het. As dit byvoorbeeld 'n buitelandse belegging is wat 'n mens het in die buiteland, het mens nie noodwendig 'n buitelandse testament nodig nie. Daar's ander maniere om verby dit te kom, maar iets soos fisiese eiendom het mens definitief 'n testament nodig, buitelandse testament nodig.
Dit was Sonja Du Plessis, sy is van Brenthurst Wealth. Driekus, ek het nou Koos Kontant se vraag hier, ek dink ek het agter die kap van die byl gekom. Hy sê hy het nou sy finansiële raadgewer gesien en vir die eerste keer in 8 jaar wil die raadgewer nou sy fondse verander. Nou die vraag is, wanneer verander jy van fondse? Moet jy dat korttermyn ontwikkeling, soos wat ons nou in Suid-Afrika sien, kommer oor die ekonomie, kommer oor korttermyn ekonomiese groei, moet daardie tipe van elemente jou langtermyn beleggingsstrategie beïnvloed?
So ja, daar's 3 redes hoekom jy sou verander. Een is omdat jy dink jy strategies verkeerd geposisioneer. So as jy veronderstel sê dat ons te min in die buiteland oor die algemeen het, of Suid-Afrika nou op herstelpaadjie is of nie, kom ons sê jy te min in die buiteland, want ek dink meeste Suid-Afrikaners het met 'n skok agtergekom in die swak prestasie per die laaste 5 jaar, dat ek te min geld in die buiteland het. Dan sê hy vir mekaar sê en haal die hoed vir die finansiële adviseur af as hy kan herken, hy het 'n fout gemaak en ons het strategies nie genoeg daar gehad nie, om te sê, wel, ons maak hy verandering, dit gaan nie noodwendig op hierdie stadium die beste besluit wees nie, ons kan nie toekoms voorspel noodwendig nie, maar ons maak die regte strategiese besluit, ons kry ons strategiese allocasie reg. Dis die een rede en daai rede is 'n goeie rede. Die tweede rede is wanneer die fondsbestuurder onderpresteer. Nou, die fondsbestuurder kan onderpresteer vir baie redes. Die een rede is omdat hy net gaan aanhou onderpresteer en is moeilik om dit te sê. Maar meeste fondsbestuurders wat onlangs onderpresteer het, presteer weer bo gemiddeld in die nabye toekoms. So dit is baie gevaarlik om die besluit rondom prestasie te maak sonder kwalitatiewe inligting. Derde rede is omdat die adviseur probeer slim wees en die mark probeer tyd of probeer om
tydsberekening
reg kry of saam met dit die kom sê die teenoorgestelde van dit doen en eintlik op emosie 'n besluit maak. So wanneer die mark gehardloop het, is om te sê hoorie ons bang ons mis verdere winste uit, ons klim in agter die res van die mark in. Dit is mos daai emosionele druk wat daar is. Die kliënt sit partykeer daai druk op in hierdie geval klink dit so en die kliënt sit partykeer daai druk op adviseer. Ander kere sê hy weer wel dinge gaan nou so sleg en weet dinge gaan nooit herstel nie. Gewoonlik doen dit partykeer nie. Ons moet dit ook vir mekaar sê, maar jy moenie 'n emosionele besluit maak nie in baie keer. Meeste van die tyd wanneer adviseurs en wanneer kliënte van fondse verander, is dit ongelukkig laaste genoemde wanneer dit gaan oor emosionele besluit op einde van die dag.
Ja, mens moet dit is eintlik 'n ingewikkelde ding as jy vir die langtermyn belê, bly in een produk, maar op 'n stadium moet jy besef as dit swak gaan, die fonds onderpresteer net elke jaar, wanneer trek jy nou die sneller en skuif dit na 'n ander fonds toe?
Bly by jou plan, maar as jy sien hierdie is 'n strukturele probleem, verander jou strategie. Maar net as jy met sekerheid kan sê dis 'n strukturele probleem en nie 'n sikliese probleem nie.
Wanneer vervang jy jou raadgewer?
As hy vir jou lieg. Punt.
Ons gaan dit daar moet los. Baie baie dankie Driekus. Wat dink jy gaan môre gebeur met die rugby?
My hart sê vir my Ierland moet wen, maar jy weet my kop sê vir my die All Blacks het maar net maar die balvaardighede wat die Ure nie het nie.
En Sondag?
Nee, ons groen goud al die pad.
Ja, ek dink ons gaan na Japaneese stamp en ons gaan hulle baie hard stamp. Miskien nie in die eerste 20 minute nie, maar dit gaan kom. Wel, die tyd het ons ingehaal. Driekus, baie dankie vir jou tyd. Dit was Driekus Kombrink. Hy is van Cappy Craft. Die potgooi van die program gaan so bietjie later vanaand op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees. En daarmee groet die Moneyweb span. Leon Carey het vir die inhoud gesorg. Sunshine Motlibane het die klankversorging gedoen en van myself, Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.